sesizaginya singahlafunanga ngoba ziningi izinto okumele siqalise ngazo. Kumele siqalise ngokudinga kokuqala amadamu, sigubhe amadamu amaningi agcina amanzi njengoba ukoma kungathi kuyasithanda kakhulu i-Afrika. Singachitha imanzi sizofertilizer lani singela manzi. Singenanhlanyelo ngizilimo ezihambelana lokoma. Ivele yona leyo fertilizer kwezinye indawo ezomileyo, ezitshisayo, ezingela manzi, ngokwazi kwethu ayincedisi kangako. Ngakho mina ngibone ngathi lelo lalelo lizwe kalikhangele isimo salo, kodwa okukhulu kakhulu njengoba sibona isomiso salo nyaka, sifunde ukukhongozela lokugcina amanzi azasincedisa endaweni le eyokulima lezifuyo. Ngibona ngathi kwesikhathi sasichithe nje isikhathi esiningi sikholisa ukukhuluma emahhotelini lamabala amakhulu. Mina ngithi lokuqala, nxa ufuna ukuba ngumlimi, ufuna ukulima ingabe yini, ufuya ingabe yini namanzi, uzabona lo nyaka abantu abavuna ngoba zange kube nezulu, uzabona izifuyo ziyakufa nabantu bangapha bekuvele kulinywa. Abantu bevuna bechama beli nxa kuthe kwaba namanzi ezulu, abantu abaqale balungise izinto ezizakwenza ukuthi nxa imvundiso leyo isiza ifike abantu sebelungele ukulima kumbe bayathelezela kumbe benza njani. Nxa kungela manzi kungelani leyo fertilizer uzayihlaza ngapha? Imali kazichithwe ngokulondolozwa kwamanzi kugejwe kugujwe amadamu kumbe izikotho kumbe imithombo kumbe yini. Amanzi yiyo into yokuqala, lokho okunye kuzalandela.
Kukhona okunye okudingekayo ukwenzela ukuthi abalimi babe lesivuno esithe xaxa ngamanzi lana.
Kukho konke sibili, amanzi kabe ngokuqala ngoba amanzi asezifuyo zodwa. Labantu bayaswela amanzi, yilizwe bani elingahlala lingela manzi? Okwenza ivuno vele kathi ikhotlelile lo nyaka. Nxa umntu akuma isivuno kulolu amanzi anyana okulima amakhabishi labochomolia engxenyeni kuye ongakhuluma ngesivuno sembida esivandeni. Kodwa okwalokho okwezilimo ezinkulu yongqoloyi, indumba, amazambane, umumbu, lo nyaka kakukho. Uhulumende wakuleli lizwe eZimbabwe, mina nginguye ngangiyagijigijima njengoba amadamu agqibeleka, kube isikhathi sokuwagubha ukhupha inhlabathi ithebetebe lela njingeimali ngitshayela abantu imigodi laba abazanatha khona bona banathi lezifuyo. Kungachithwa isikhathi kukhulunywa ngabo-fertilizer esasivele singelabo mjelanini.